Harakati za kumkomboa mwanamke zinaendelea kila uchao maeneo mbalimbali duniani. Umoja Mataifa kwa kushirikiana na nchi wanachama pamoja na mashirika sio ya kiserikali wanahaha kuhakikisha wanakumbua kundi hili ambalo idadi yake ni nusu ya wakazi wote duniani. Mathalani nchini Tanzania, ambako taasisi ya Jane Goodall kupitia mradi wake wa fahari ya kuwa msichana unaotekelezwa na programu ya Roots and Shoots imekuwa mstari wa mbele kuwezesha watoto wa kike ili pindi wanapokuwa watu wazima waweze kutimiza wajibu wao kwa manufaa yao na jamii nzima kwa ujumla. Je, ni nini wanafanya? Stella Vuzo wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa nchini Tanzania amezungumza na Catherine Fidelis kutoka mradi huu na anaanza kwa kufafanua kile wanachofanya.
Programu yetu ni ya kuelimisha watoto wa kike kuhusu uongozi. Tunaanza kuwafundisha jinsi gani wao wanaweza kuwa viongozi, lakini pia tunaangalia undani mambo ambayo yanawaathiri watoto wa kike, kwa mfano afya ya uzazi ambayo inaweza ikawafanya wakabadilisha mipango yao ya kimaisha. Kwa mfano msichana akipata ujauzito anaweza akaacha shule, kwa hiyo ndoto yake zote za kuwa kiongozi wa maisha yake zinaweza zikafifia. Kwa hiyo tunawafundisha wasichana kuhusu mambo makuu yanayowahusu wao, afya ya uzazi ikiwa ni kati ya jambo la msingi, elimu kwa sababu tuna dini na wanafunzi ambao wako mashuleni, na pia uchumi. Wanapata taarifa kidogo kuhusu jinsi gani wanaweza kufanya biashara au kujua ulimwengu unaendaje na wao wanaweza kushiriki vipi.
Umeweza kufikia wasichana wangapi hadi sasa hivi?
Kwa sasa tumeweza kufikia angalau wanafunzi 300 wa kike. Na jambo kubwa ambalo tuliweza kuona ni kwamba watoto, elimu ya uzazi haitolewi na watu wa familia, na wanaipata mashuleni. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa wao kuipokea, kwa sababu wanaona ni somo kama somo jingine, hawatilii maanani kwamba ni jambo linalowahusu moja kwa moja, ni kitu ambacho ni personal. Kwa hiyo tukafanya jitihada za kuwainvolve wazazi, kuwaeleza kwamba watakiwa kuongea na binti zao. Elimu ya uzazi ipo kweli mashuleni na katika mitaala, lakini mama, shangazi, baba, hao ndio watu wanaotakiwa kuwaeleza watoto wao, kwa sababu wakivisikia kutoka kwao inakuwa na mantiki zaidi.
Na mabinti wenyewe wamepokeaje hii elimu?
Kwanza waliweza ku changamoto kubwa ambayo walikuwa nayo ni kwamba ile aibu, lakini baadaye wakaona kwamba ni kitu kama kitu kingine. Kwa hiyo wao wanaweza wengi walianza kuongea tu kwa wazi, na waliweza kuongea na marafiki zao, na pia waliweza hata kukataa mahusiano. Kwa hiyo wakawa na ile wengi, mirejeo mingi tuliyopata ni kwamba walikuwa na uwezo wa kusema hapana, sikupendi, siko tayari, au labda tutumie kondom. Kwa hiyo mirejeo kama hiyo inaonyesha kwamba elimu tunayoitoa imeweza kuwasaidia.
Na hao wanafunzi 300 wako katika maeneo gani? Maeneo ya mijini, maeneo ya vijijini, mnawapataje?
Ni wako katika maeneo ya mijini, maeneo ya Dar es Salaam na Pwani. Tulifikia shule kadhaa za Ruvu, na tunaangalia wale ambao wako mashuleni na especially boarding school, kwa sababu angalau wanakuwa katika sehemu ambayo tunaweza tukashiriki nao mara kwa mara, mara nyingi zaidi.
Unawafikiaje wanawake ambao au wasichana ambao wako maeneo ya vijijini? Je, wale ambao wanahitaji zaidi msaada huu wa elimu ya uzazi?
Kwa sasa hivi bado hatuna mipango ya kufikia vijijini ndani, lakini tunatumia sana media, taarifa, habari, vyombo vya habari ambavyo vimeweza kufika, na ndio tunafanya vipindi nao, kwa sababu kwa njia hiyo tuna uhakika angalau wastani watu wanasikiliza redio.
Ulizungumzia kwamba pia mnawasaidia wanawake kiuchumi, ni masuala gani ambayo mnawasaidia waweze kujikwamua, kujiendeleza na kujiwezesha kiuchumi?
Kwanza sisi tu tunatoa basic information kuhusu jinsi ya kutunza pesa, kwa sababu elimu hiyo ya saving mara nyingi huwa haiwafikii watu wengi, na wasichana wengi wanajiona kwamba akiwa na 500 hawezi kusave. Lakini basically kwa sababu bado tunaongea ni wanafunzi, kwa hiyo mara nyingi huwa tunawahimiza kuwa na ile tabia ya kusave, na baadaye wanaweza kaangalia kitu gani wanaweza kufanya na ile pesa ambayo wameweza kusanya kwa muda mrefu.
Katika dunia sasa hivi wanawake wana majukumu mengi. Unakuta mwanamke ndiye anayeongoza familia, anailisha familia, analipa ada za shule, ananunua chakula, anaangalia nauli za kila siku za familia, na mahitaji mengine watoto wakiugua yeye ndo anawahudumia. Sasa mnawashaurije wanawake au wasichana waweze kusave wakati wanaishi katika tayari katika maisha ambayo ni magumu? Na hata kama wameolewa, unakuta labda hata kama atachiwa hela na mume wake, ni hela ndogo ambayo huwezi kuipigia mahesabu makubwa sana.
Mara nyingi inakuwa ni jambo gumu, lakini tunaangalia sana kwenye tatizo kuliko kuangalia katika solution. Inabidi ifikie kipindi kwamba tuwekeze. Huwezi ukasema kwamba unaweza ukapewa mkopo bila wewe kuwekeza. Hata vikoba inahitaji wewe uchangie. Kwa hiyo tunawahimiza kwamba katika hicho kidogo inabidi kweli tujisacrifice kwa muda, lakini baadaye tunajua kwamba itakuwa na effect yake, itakuwa ni kubwa, yani itasaidia zaidi. Lakini si kwa kweli sio rahisi kwa mtu ambaye anaona kabisa hii hela haitoshi na hivyo, lakini wapo wanaoweza kuchangia na wale ambao wameweza kufaulu wanawatia moyo wenzao, kwa hiyo inasaidia.